Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men Qolibbek. Hozirgi kunda dunyoda okkultizm juda rivojlanib ketganligi hech kimga sir emas. Lekin shu bilan shug'ullanuvchi insonlarning ko'pchiligi oqibati haqida o'ylab ko'rmagan bo'lsalar kerak. Xullas, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, okkultizm Xudovandning ko'z o'ngida jirkanchdir. Xudovand tomonidan hech kimga okkultizm bilan shug'ullanishga umuman ruxsat berilmagan. Okkultik so'zi lotincha occultus so'zidan kelib chiqqan bo'lib, yashirin yoki sirli degan ma'noni bildiradi. Bu termin yashirin, maxfi, sirli va oddiy insoniy tushunchalardan yiroq hisoblangan narsalarga tegishlidir. Inson aql idrokini o'zgartirish va ruhiy, psixologik kuchga erishish uchun g'ayritabiiy kuchlardan foydalanishga yo'naltirilgan sirli usullar okkultizmni tashkil qiladi. Turli xil ko'rinishdagi oq va qora jodugarlik, ruhlar bilan aloqa qilish, ya'ni spiritizm, fol ochish, issiq sovuq qilish va hokazo okkultizmning eng ko'p tarqalgan turlari hisoblanadi. Okkultizm bilan shug'ullanuvchilar jodugarlikni oq va qora jodugarlikka ajratadilar. Oq jodugarlik bu qora jodugarlikka qarama-qarshi, ammo shu bilan birga unga bog'liq bo'lgan narsa. Bu shubhasiz shaytonning ishidir. Oq jodugarlikka amal qiluvchi odamlar uni boshqalarning foydasiga xizmat qiladigan foydali ish deb hisoblaydilar. Oq jodugarlik ruhlarni chaqirish marosimini va xivchin, xanjar, serbar, uzun ustki kiyim va belbog' kabi marosimga xos narsalar yordamida ruhlar ustidan nazoratini o'rnatishga urinishini o'z ichiga oladi. Jodugarlikka sehr jodu va o'lganlarning ruhi bilan muloqot qilish kiradi. Bu haqida Eski Ahd kitobining 1-shohlar kitobi 28-bob 7-oyatdan 25-oyatgacha bo'lgan joyda o'qib ko'rishingiz mumkin. Oq jodugarlikka qarama-qarshi tarzda qora jodugarlik boshqa odamlarga zarar yetkazish orqali shaxsiy va moddiy manfaatga erishishni ko'zlaydi. Bu jodugarlik la'natlash, afsun o'qish yoki yovuz ruhlar bilan til biriktirish kabi usullar bilan halokatli oqibatlarni keltirib chiqaradi. Quyida ba'zi bir okkultik amallar va ularning ta'rifini keltirib o'tmoqchimiz. Astrologiya, ya'ni munajjimlik garoskop yordamida samoviy va astronomik hodisalarni xaritalashning qadimiy usuli. Bu haqida muqaddas kitobingizning Ishaya payg'ambar kitobining 47-bobi 13 va 15 oyatlarida, shuningdek Doniyor kitobining 2-bobi 2 oyatida va 5-bobi va 7 oyatlarida o'qib ko'rishingiz mumkin. Folbinlik, romlik Xudo tomonidan qat'iy taqiqlangan usullardir. Ushbu okkultik amallarning barchasi kelib chiqishi jihatidan jinlarga xos amallardir. Ularning ko'pchiligi muqaddas kalomda aniq tasvirlab berilgan va qat'iy man qilingandir. Xayr, salomat bo'ling.